Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Минулого року в енергетиці України відбулися революційні зміни. Виявилося, що газу вона може споживати ледь не вдвічі менше і від Росії у постачанні газу не залежати. Що означатимуть ці зміни для неї і для решти Європи? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Революція в енергетиці». З вами Марія Щур. Ще 10 років тому російський монополіст «Газпром» публічно перекривав кран з газом для українських споживачів. А нині прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв пропонує українцям знижку на блакитне паливо. Київ, у свою чергу, заявляє про відмову від російського газу, оскільки пропоновані європейськими партнерами енергоносії дешевші і своїх запасів українцям вистачить. І це ще не всі новації, які змінюють ситуацію на українському та європейському енергетичному ринку, стверджують у Києві. Докладніше розповідає про них кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Російська чи то газпромівська монополія на блакитне паливо остаточно луснула, як тільки Росія за підтримки ввічливих зелених чоловічків анексувала Крим. Нова майданівська влада у Києві вирішила зламати монопольне становище «Газпрому» і після серії переговорів з європейськими компаніями отримала змогу купувати західне блакитне паливо. І вже з 2016 року Україна відмовилась від російського газу, про що повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк у традиційному відео звернені до українців. За його словами, в Європі Україні запропонували кращу ціну. До того ж, накопиченого у газосховищах блакитного палива досить, щоб перезимувати, переконаний Арсеній Яценюк.
У нас є газ в українських газових сховищах. Тобто ми накопили достатній обсяг газу. Ми перестали купувати газ у Російської Федерації. 1 січня вони виставили рахунок з ціною газу $212 за 1000 кубічних метрів. Ми не купуємо газ в Росії, тому що ми купуємо газ в Європейському Союзі дешевше, ніж нам запропонувала Росія.
Пояснив український прем'єр. Цього року Україна також сподівається на позитивне для себе завершення судових позовів проти Росії у міжнародних судах, що також зміцнить становище України, зазначив Яценюк. Київ переконаний у своїй позиції щодо правильності позовів і щодо того, що Росія відшкодує Україні мільярдні збитки, пов'язані з несправедливими газовими контрактами, заявив прем'єр-міністр.
Ми судимося з Російською Федерацією, а точніше з підрозділом Російської Федерації, що є «Газпром», по двом контрактам. Перший – це контракт купівлі-продажу газу, і другий – це контракт по транзиту. Позови спрямовані до Стокгольмського арбітражного суду, і ми очікуємо, що в 2016 році буде винесений фінальний вердикт Стокгольмського арбітражного суду. Україна переконана в своїй позиції щодо правильності позовних вимог і щодо того, що Росія відшкодує Україні мільярдні збитки, пов'язані з несправедливими газовими контрактами.
Повідомив Яценюк. Росіяни не очікували на такий «недружній» в лапках крок, як заявив російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, як і на те, що Київ підвищить ставку тарифу на транзит російського газу, що було зроблено наприкінці минулого року. Про це повідомляв директор з розвитку компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Україна нарешті радикально підняла «Газпрому» ставку транзиту у повній відповідності з європейськими принципами. Такі дії Вітренко назвав передноворічним натяком Росії. А вже з 1 січня цього року для всіх точок входу газу встановлено тариф на рівні понад $12 США за 1000 кубів газу, а для точок виходу тарифи встановлені від 16 до $33. Ці дані оприлюднила прес-служба Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Раніше транзитна ставка становила трохи більше, ніж $2.5 за транспортування 1000 кубометрів на 100 кілометрів. Експерт з питань енергетичної безпеки Олена Павленко назвала підвищення ставки транзиту нормальним процесом приведення української практики до європейської. Цей крок дозволить, серед іншого, провести переоснащення системи газового постачання, пояснила фахівець.
Україна підняла ставку до рівня європейських ставок. Це варто було робити вже давно, зважаючи, що ще донедавна Україна платила за російський газ одну з найвищих цін в ЄС. Крім того, вищі ставки за транзит тепер варто спрямовувати на модернізацію газотранспортної системи країни, на будівництво нових інтерконекторів з Євросоюзом.
Повідомила Павленко у розмові з Радіо Свобода. У році, що настав, Україна планує збільшити закупівлю газу з Євросоюзу. Тим більше, що, на думку експертів, минулого року Київ отримав позитивний досвід співпраці з європейськими партнерами. Минулого року з території Євросоюзу для потреб України надійшло понад 10 мільярдів кубометрів газу, вдвічі більше, ніж у 2014 році, повідомив відділ зв'язків з громадськістю та пресою підприємства «Укртрансгаз». Станом на початок січня транспортування газу через українську територію для споживачів Європи становить приблизно 190 мільйонів кубометрів на добу, повідомили журналістам в «Укртрансгазі». Українські споживачі отримують наразі блакитне паливо вітчизняного та європейського походження, зазначають фахівці. Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський тим часом зауважує, що Україна залишається залежною від російського газу, оскільки з Європи українці отримують меншу кількість блакитного палива, ніж потрібно для успішного проведення опалювального сезону.
Юридично реверсний газ є власністю європейських компаній, але технічно це той самий російський газ, який нам перепродають. Тож жодної економії в рішенні уряду відмовитися від послуг «Газпрому» немає. Насправді це політика.
Стверджує фахівець. Експерт з питань енергетичної безпеки Михайло Гончар в ефірі Радіо Свобода зазначив, що енергетичний ринок, і то не лише в Україні або в Євросоюзі, змінюється ще й унаслідок падіння цін на нафту. Зниження цін на чорне золото катастрофічно впливає на російську економіку, що на руку Україні, а також її західним партнерам.
Проблема з загальними доходами, які залежать власне від обсягів експорту енергоресурсів, нафти, нафтопродуктів, газу, природного. Це дуже серйозна проблема і чутлива для Росії, тому що ці доходи скоротяться вдвічі. У 2016 році відбудеться ще більш значне скорочення, а затрати зростають. Не тільки з огляду на українську компанію, але тепер і на сирійську.
Пояснив Гончар. У цілому, враховуючи зміни в енергетичній сфері держави, експерти радять українцям змінити своє ставлення до споживання енергоресурсів, розпочати утеплення домівок та офісів, підвищити клас енергоефективності або добитися зеленого тарифу для свого домогосподарства. Такі прогнози озвучили в аналітичному центрі Dixi Group. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У європейській енергетичній сфері змін не очікують, а нові газпромівські плани «Північного потоку-2» лише поглибили розбіжності між державами ЄС. На Заході змінюється тільки тон заяв, і Росію відвертіше називають ненадійним постачальником. Однак, на думку експертів, короткозорі національні інтереси не дають можливості державам Об'єднаної Європи ефективно зміцнювати безпеку постачання енергоносіїв. Про зміни, яких не сталося на європейському енергоринку, Віталій Єреміця з Брюсселя повідомляє докладніше.
Якщо на географічних картах і в документах Європейський Союз виглядає як одна монолітна організація, то глянувши на, так би мовити, енергетичну карту співдружності, констатуємо, кожна країна Євросоюзу – це, мов, окремий острів, що дбає про своє забезпечення енергією, виходячи із суто своїх домашніх інтересів. Поруч із глибокими розбіжностями щодо євро, Шенгену чи мігрантів, наразі спливла ще одна проблема, яка сіє розбрат у європейських лавах. Нові плани «Газпрому» прокласти дном Балтійського моря другу відку газопроводу «Північний потік». Для цього Москва заручилася підтримкою європейського важковаговика – Німеччини та ще низки західних газових компаній. Позицію Берліна в лобіюванні цього проекту чітко висловлює той, кого в кишеньковій пресі Кремля нерідко називають вірним другом, а саме німецький віце-канцлер та керівник соціал-демократів Зігмар Габріель. Однак проти цих планів різко виступили держави Півдня, Сходу та Центру Європи. Одні, наприклад, Угорщина, Польща чи Словаччина, через побоювання втратити транзитні прибутки. Цього ж логічно не хоче й Україна. Однак Київ може вплинути на ситуацію тільки заявами протесту проти російських планів перекинути північніше газові шляхи з її території. Власне, на бік України і держав-супротивників Північного потоку-2 стали й деякі чільні представники європейських установ, скажімо, Дональд Туск, який очолює Європейську Раду та керує всіма зустрічами лідерів країн Співдружності.
Якщо Північний потік-2 буде прокладений, то це збільшить залежність ЄС від одного постачальника і сконцентрує 80% російського газового імпорту на одному шляху. Це призведе до домінування «Газпрому» на німецькому ринку. Тож, як на мене, це не сприяє диверсифікації та не зменшить нашої енергетичної залежності. Є ще й проблеми, що виникнуть через Північний потік, який припинить транзит газу Україною. Тож, висновок такий. Будь-яка нова інфраструктура має повністю відповідати цілям енергетичного союзу, а саме зменшення енергозалежності і диверсифікації постачальників, джерел та шляхів.
Вважає голова Євроради, додаючи, що надання дозволу на прокладення другої відки Північного потоку також викличе незадоволення південноєвропейських держав Італії чи Болгарії, які через позицію Єврокомісії свого часу були змушені відмовитися від побудови Південного потоку. Втім, усвідомлення, що європейській співдружності слід щось робити, аби протистояти використанню газу як важеля політичного впливу Росії на Захід і сусідів, приходить дуже повільно. Перші прояви того, що європейці не можуть на 100% довіряти такому постачальнику, як «Газпром», з'явилися ще у 2006 році, коли Москва дала зрозуміти, що вільний доступ до газу чи закручування крану з тих чи інших причин перебуває в її руках. З того часу, відмічають експерти, спостерігається поступова зміна риторики, а саме визнання факту, що російський газ не є надійним джерелом енергії. Кілька років тому Варшава висунула ідею створення згаданого Туском енергетичного союзу, а події навколо України ще більше поставили Євросоюз перед цим фактом. Якщо хочемо почувати себе у безпеці щодо енергопостачань, мусимо змінювати стратегію. Два основні завдання, які ставляться перед цим союзом, це створення внутрішнього енергоринку та вже згадана енергетична безпека, базована на трьох чинниках – тривалість та стале надходження енергії, її доступність та надійність її постачань. У Єврокомісії для цього навіть створили дві окремі посади – віце-президента з питань енергетичного союзу, яку наразі займає Марош Шевчович, впливовий словацький політик. З іншого боку, питаннями енергетики та клімату займається і єврокомісар від Іспанії Мігель Аріас Каньєте. Водночас Крістіан Егенгофер – старший науковий співробітник, керівник програми з енергетики та клімату у Центрі європейських політичних досліджень, каже, що з погіршенням ситуації в Україні та чимраз агресивнішою позицією Кремля змінився тільки тон заяв Євросоюзу щодо безпеки в царині енергетики.
Нинішні політичні пропозиції нічим не відрізняються від тих, що пропонувалися раніше. Однак їх аргументують по-іншому. Досі йшлося про кліматичні зміни, а нині мова насамперед йде про енергетичну безпеку. Тож в політиці ЄС щодо енергетики нічого не змінилося, але новими є причини та риторика.
Втім, на думку цього експерта, пропозиції Брюсселя збільшувати джерела постачань, робити енергоносії надійними, більш екологічно чистими та конкурентно спроможними – це рух у правильному напрямку, хоча й невідомо, коли саме можна буде говорити про об'єднаний європейський енергетичний ринок саме через брак волі та егоїстичні настрої у різних столицях держав Співдружності. Шляхи поліпшення енергетичної безпеки ЄС були винайдені ще десятиліття тому, але так як ними європейці досі не пішли, то немає гарантій, що вони й надалі поспішатимуть рухатися в цьому напрямку, пояснює представник провідного аналітичного центру Брюсселя Егенгофер. Фахівці загалом звертають увагу на поділ країн Євросоюзу на два табори, який чітко засвідчив останній саміт лідерів Євросоюзу, де точилися дебати навколо можливого газового проекту Кремля. Перший, очолюваний німцями, відстоює ідею продовження співробітництва з Росією у сфері енергетики, і саме звідти походять аргументи на користь Північного потоку-2. Другий табір складається з центральних та східноєвропейських держав, і який очолює Варшава. Їхній девіз – геть, подалі від Росії, з нею слід поводитися жорстко, аби навернути на законний і базований на міжнародних правилах шлях. Ці два сприйняття, з огляду на цілу низку причин та інтересів, приречені ще протягом тривалого часу існувати паралельно та подекуди вступати в прямі суперечки. Інший фактор, що має величезний вплив на розподіл сил у сенсі енергії – карколомне падіння цін на нафту, до яких прив'язана економіка Росії. Крістіан Егенгофер каже, що цей феномен має значно згубніший вплив на її економічний стан, ніж найсуворіші європейські санкції.
Вочевидь, ціни на нафту – це найкращі друзі Євросоюзу, бо в перспективі можуть допомогти йому знайти консенсус щодо того, як поводитися з Росією. Російська економіка довго не може виживати на тлі цього падіння цін. Вони намагаються це компенсувати обсягами видобування газу і нафти, але їхні ресурси не безмежні. І як наслідок, низькі світові нафтові ціни можуть поставити під знак питання стабільність нинішньої російської правлячої верхівки.
Водночас зміни кон'юнктури енергоринку можуть статися і через можливості, що відкриваються для збільшення постачання з інших частин світу, зокрема США, зрідженого газу. В першу чергу, це може допомогти центральним та східним європейським державам відмовитися від енергоносіїв з Росії, від яких вони залежать подекуди на 90%. Щоправда, американське блакитне паливо залишається дорожчим, а з іншого боку, потребує додаткових інвестицій на побудову терміналів із прийому такого газу. Рік, який тільки розпочинається, в європейській енергетичній галузі очікується насиченим, каже віце-президент із питань енергетичного союзу Марош Шевчович, що налаштований доволі позитивно.
Ми хочемо, щоб 2016 був роком результатів, але без сумніву надіємося, що десь до кінця каденції нинішнього складу Єврокомісії в 2019 році матимемо дуже міцний фундамент енергетичного союзу з ефективним внутрішнім ринком, який буде його важливим елементом.
Менш обнадійливо лунають коментарі щодо енергетичних очікувань Євросоюзу з вуст брюссельських експертів. Випробуванням єдності та довіри до європейської співдружності стане справа Північного потоку-2, пише аналітик з Європейського політичного центру Анніка Хедберг. На її думку, угода щодо газпромівського проекту, яку вже підписала низка європейських компаній, є, цитую, нагадуванням про те, наскільки короткозорими є національні інтереси, що переважають над загальними принципами Європейського Союзу та майбутнього Союзу енергетичного. Тому Єврокомісія і Європарламент повинні продовжувати використовувати свою політичну владу, щоб змусити відповідні країни та компанії згадати про свої зобов'язання та подумати над наслідками таких угод. Кінець цитати. Зі свого боку, Крістіан Егенгофер каже, що попри те, що перед європейцями в сфері енергетичної безпеки є гора законодавчої роботи, насправді цього року вони будуть зайняті іншим. Російська агресія в Україні, Сирія, міграція, можливо, Греція та потенційний вихід Британії з Євросоюзу – все це лідерам ЄС не залишить часу на енергетику, каже він. Для змін мають бути реальні занепокоєння ситуацією, а їх немає. Додайте ще й згадані величезні розбіжності, тож очікувати якоїсь переорієнтації чи переорганізації в енергетичній сфері Євросоюзу немає жодних підстав. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. За останній рік в українській енергетиці відбулися революційні зміни. Україна перестала купувати російський газ, підняла ціни на його транзит до Європи і тарифи для населення. Судиться з «Газпромом» у міжнародних судах. Про все це раніше навіть не можна було мріяти. Одночасно в Європі відмовляються від одних газогонів з Росії, але підтримують інші, що також йдуть в обхід України. Чи можна говорити, що Україна вибудовує вигідну для себе і сталу модель енергетичного ринку, вписаного у європейський контекст. Про це говоримо із членом спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрієм Корольчуком.
В Україні недостатньо було коштів для того, щоб закуповувати газ. Особливо, коли його ціна дійсно коливалася в межах $400. І оця ключова проблема, яка, на жаль, перетягнулася і аж притул до 2016 року. Тому що навіть останні два роки, коли постійно ми бачили переговори між Україною, Росією, Єврокомісією, то в основному це питання впиралося в те, де Україна візьме коштів для того, щоб закупити газ. Україна отримала 3 мільярди 100 мільйонів доларів від МВФ. Це був цільовий транш на погашення боргів перед Росією, перед Газпромом за газ. І, в принципі, як ми бачимо, що надалі продовжується фінансування, це і кредит ЄБРР на 300 мільйонів доларів, і Світовий банк. Це головна проблема. З однієї сторони змінюються правила гри, але з іншої сторони немає розуміння, де Україна, де Нафтогаз України будуть отримувати фінансування для закупівлі газу. Тому що переходимо до цього питання, що ви дійсно поставили, піднялися ціни на українському ринку, в першу чергу для споживачів, населення. Тарифи на газ були підвищені практично в 6 разів. За другої сторони, ми маємо справу із масовими субсидіями. Дотує більше того, держава також і постачальників, тих, хто постачає цей газ, закуповує його. Це, власне, Нафтогаз України і Теплокомуненерго.
Але рівень життя українців за цей час дуже різко скоротився.
Система субсидій, вона має існувати, тому що категорія там людей, які не можуть дозволити собі там чи заробити на життя, на жаль, так склалися обставини, чи просто у них низький рівень доходу. Це нормальна практика з боку держави підтримувати ці категорії населення. Але, знову ж таки, враховуючи те, що в Україні значний тіньовий дохід і значний рівень тіньового сектору, то часто до цієї субсидії звертаються люди, які мають доходи якісь, але просто не хочуть їх, я би так сказав, ділитися з держави.
Чи ми вже бачимо появу нової системи? Чи це є стара система, так як ви зараз пояснили, з деякими невеликими змінами, латками, так би мовити, на ній? Тому що зараз ми бачимо, що Україна підвищує ціни на транзит газу в межах тієї самої угоди.
Ну, треба розуміти, що є судовий позов Нафтогазу і Газпрому про постачання газу, і другий контракт про транзит газу. Підвищення вартості транзитної ставки через Україну, воно доволі так іронічно виглядає, оскільки насправді Україна як суб'єкт не може регулювати договір, який укладений між Нафтогазом і Газпромом. І, на жаль, та заява про те, що буде підвищена транзитна ставка, вона не має ніякого відношення до тих взаємовідносин Нафтогазу і Газпрому. Чим це зумовлено взагалі, що Україна може відмовитись купувати частину газу у Росії, у Газпрому? Тим, що у нас, на жаль, скорочує своє споживання промисловість. Фактично за два роки промисловість скоротила своє споживання удвічі з 20 мільярдів до 10 мільярдів кубометрів. Тобто це така ціна, яку ми заплатили для того, щоб відмовитися від російського газу.
Чи ця вся промисловість субсидувалася, тому що ми знаємо, що її конкурентна спроможність на міжнародному ринку таких компаній, які займалися виробництвом сталі чи виробництвом товарів хімічної промисловості, воно не було би конкурентно спроможним без тих субсидій, які вони отримували від держави?
Ну, я би так не сказав, що ті ж підприємства Фірташа, наприклад, чи металургійні підприємства Ахметова, там Коломойського часткового об'єкту, що вони отримували допомогу таку дуже власне в газовому питанні від держави, від як у вигляді субсидій. Мова йде, наприклад, про той же Дніпроазот, підприємство хімічне, яке отримувало дешевий газ від Укрнафти, від наполовину державного підприємства, але це точкові випадки, які в цілому на промисловості не відображалися. Вона, можливо, і застаріла ця промисловість, обладнання зношене, воно більш затратне, енергоємне. Це дійсно факт, більш ніж удвічі, наприклад, що прийнято з європейськими показниками. Але, знову ж таки, дешевизна робочої сили, дешевизна ресурсу, вона дозволяла конкурувати на світових ринках. От і по тій же руді, наприклад, по продукції металургійній, по хімічній продукції. А в даному випадку це принаймні було, я би так сказав, джерелом надходження валюти з бюджету. Де взяти гроші у майбутньому, там умовно через рік, через два, там через п'ять, щоб віддавати кредити, які ми залучаємо сьогодні. Це як стосується МВФ, так і інших міжнародних таких фінансових інституцій, БРР, Світовий банк. Це оця величезна проблема. З однієї сторони, ніби виглядає красиво, що ми скорочуємо отримання газу з Росії, а з іншої сторони, це скорочення дорогою ціною дається.
Дякую, пане Корольчук. Нагадаю, що ми говорили із членом спостережної ради Інституту енергетичних стратегій про те, чи вибудовує Україна вигідну для себе і сталу модель енергетичного ринку, вписаного у європейський контекст. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Це була програма «Європа на зв'язку».
Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.